To je vždycky velikánský boj. Tohle slovo mě napadlo tak nějak samo od sebe. A i ta příprava byla, přišla mi snadná. Přesto myslím, že to důležité je, aby Pán Bůh nám teď to slovo nějakým způsobem otevřel. A tak bych chtěl se teď, pokud budete chtít se mnou společně modlit. Pane Ježíši, já tě chci prosit o to, abys nám pomohl, tak z toho slova vzít to, co máš pro nás. Ty jsi ten, který můžeš nám pomoct, porozumět. Ty jsi ten, který každou jednu myšlenku můžeš vzít a užít ji pro to, abychom s ní nabrali sílu, moudrost nebo cokoliv, co máš pro nás připravené, Pane. Tak tě prosím o to, abys skrze to mohl dnes jednat. Amen. A nevím, pamětníci určitě znají sovětský seriál 17 zastavení jara, aspoň podle jména. Já jsem to kázání nazval 5 zastavení boží schrány, tak neinspiroval jsem se tam, ale tak mě to napadlo, když pak jsem, jako by to něco prostě vyvolávalo ve mně. A my víme, že boží schrána, tak jak šla s izraelským národem, tak měla těch zastavení opravdu hodně. Ale těch 5 zastavení je těch 5 posledních zastavení boží schrány předtím, než se dostala do Jeruzaléma, do chrámu. A tak pojďme teď společně přemýšlet nad tím, jak to vlastně bylo s těmi lidmi, kteří se se schránou potkali při těch jejich 5 zastaveních. A myslím, že to jejich přemýšlení, jednání, že nám může něco prozradit i pro nás, nebo pomoct nám v něčem. A tak se teď vraťme zpátky 3000 let, plus minus. Král David se zrovna stal králem nad celým Izraelem. Víme, že v Hebronu královal 7 let, judskému kmeni a některým, kteří se k němu přidali. Ale potom, když zemřel Saulův nástupce, tak vlastně zástupci všech izraelských kmenů přišli za Davidem a řekli mu, že on vlastně vždycky byl takovým jejich vůdcem a že by chtěli, aby královal celému izraelskému národu, že se k němu všechny kmeny chtějí přidat. A tak král David se stal králem všech těch 12 kmenů a celého území Izraele. A víme o tom, že když procházel ty těžké chvíle, když ho honil král Saul, tak král David mnohokrát se modlil, mnohokrát skládal písně, protože byl i hudebník, a některé z těch písní, některé z těch jeho modliteb jsou pro nás zachované i v Biblii. Takže si můžeme přečíst to, že David tehdy, když mu bylo opravdu těžko, tak hledal boží pomoc, hledal boží povzbuzení. A teď najednou už je z něho král. Už může rozhodovat, nikdo ho nenahání, nikdo mu nevyhrožuje smrtí. Změnilo se něco v Davidově životě? Změnilo se něco v tom, jak prostě my víme, že nám, když je těžko, tak často pozvedáme prostě oči k nebi a voláme Boha, prosíme o pomoc. Ale změnilo se něco u Davida, když najednou je mu dobře, když ovšem rozhoduje, když si o něco řekne, tak přiskočí služebníci a všecko mu donesou. Pojďme si teď přečíst takovou pasáž, kterou najdete v první Paralipomenon v 13. kapitole. Je to prvních 5 veršů. David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. David řekl celému shromáždění Izraele: pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévícům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili. Přeneseme k nám schránu našeho Boha. Za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali. Celé shromáždění s tím souhlasilo. Všechen lid ten návrh pokládal za správný. Proto David svolal celý Izrael od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli boží schránu z Kirjat Jarímu. Takže i tady je vidět, že David stál o to být blízko Bohu, stál o to prostě dostat se k té schráně, která doprovázela Izrael na cestě z Egypta, protože ta schrána byla tím místem, kde se Mojžíš setkával s Bohem. Ta schrána byla tím zdrojem, skrz který Mojžíš komunikoval s Bohem. A myslím si, že pro Davida to znamenalo něco, co by mohlo pomoct právě té blízkosti s Bohem. Proto o to David stál. Ale jak se schrána dostala do Kirjat Jarímu? To není žádné velké město v Izraeli, řekl bych, ani žádné nějaké známé místo. Když Mojžíš s izraelským národem putovali pouští a potom došli až do Izraele, to už byl Jozue, přešli přes Jordán a dobývali izraelské území, tak nakonec schrána skončila v Šílu. To místo je známé z doby soudců. V podstatě tam byla udělaná svatyně, ve které ta schrána byla, a Izraelci, pokud se chtěli s Bohem setkat, tak tam přicházeli, protože tam byli také kněží a velekněz z Aaronova rodu, který se o tu schránu staral. Ale jak se schrána z Šíla dostala do Kirjat Jarímu. Takže pojďme teď doprovázet schránu. To, že člověk je z nějakého rodu, to, že člověk je z něj, má prostě nějaké postavení, to není zdroj toho, že bude jednat moudře, nebo že bude dokonce jednat zbožně. V Šílu, kde schrána zůstala po dlouhý čas, v Šílu byl veleknězem tehdy Élí a měl dva syny, Chofnýho a Pinchase, ale i celý Izrael viděl, že s těmi syny není všecko v pořádku. A vlastně Élímu skrze malého Samuele, který tam taky u té svatyně byl, Bůh oznámil, že s jeho rodem skončil pro jednání Chofnýho a Pinchase. Ale kromě jiného se stalo taky to, že na Izrael v té době útočili Pelištejci. Élí jako soudce Izraele i nějakým způsobem prostě tady tyhle ty věci řešil. A Izraelci tehdy s Pelištejci jednou bojovali a prohráli. A potom, když Pelištejci se znovu shromáždili a chtěli znovu zaútočit na Izrael, tak nevím, koho to napadlo, ale byl to takový nápad. Vždyť za Mojžíše vždycky, když se šlo se schránou do boje, tak jsme vždycky vyhráli. Pojďme to i tentokrát takhle udělat. Vezmeme schránu a půjdeme do boje. Takže Izraelci byli shromážděni k boji, v jejich táboře už byli všichni nachystaní, Pelištejci stáli se svým táborem opodál, a když Chofný a Pinchas vzali schránu úmluvy a donesli ji do toho izraelského tábora, tak Izraelci propukli ve velikánský hlahol, jásot. Ti Pelištejci z toho byli velmi, velmi vystrašení. A přesto víme, že když potom k boji došlo, Pelištejci právě proto, že se té schrány báli, protože věděli, jaké věci Bůh dělal skrze tu schránu taky, tak prostě sami se burcovali a povzbuzovali se, pojďme, snad ty Izraelce překonáme, i když je tam mezi nimi ta schrána toho velikého Boha. A tehdy se stalo právě to, co Bůh oznámil Élímu. Izraelci prohráli i tu druhou bitvu, schrána byla vzata do zajetí, Chofný a Pinchas byli zabiti. Élí, když se o tom dozvěděl, protože seděl už ve svatyni, byl to starý muž, tak se polekal, že spadnul ze židle a srazil si vaz. Celý ten rod až na jedno malé miminko tehdy vymřel. Co se stalo nejhoršího je, že ta schrána, která symbolizovala tu boží blízkost v Izraeli, tak ta byla vzatá do zajetí. A vlastně všechny naděje Izraelců tím pádem totálně v prach, totálně roztříštěné. Mě tak s touhletou událostí, protože si myslím, že prostě to byla snaha napodobit nějaký vzor, vzít si tu boží schránu a použít toho Boha, toho mocného Boha proti těm Pelištejcům. Vlastně bez boží pomoci si vzít Boha a s tím Bohem takhle na ty Pelištejce zautočit. Já to tu mám takhle sesumarizované. Myslím si, že použití Boha bez něj samého, prostě snaha vzít si Boha sám a použít ho nějak, to není dobrý nápad. A to je podle mě přesně to, o co se ti Izraelci tehdy snažili. Vzít prostě něco, co předtím fungovalo a bez toho, že bych já Bohu byl nablízku, prostě Boha takhle použiju proti našim nepřátelům. To, co se stalo dál se schránou, je, že prošla několik míst v pelištejské zemi. Pelištejci ji vzali jako cennou kořist, zanesli ji do chrámu svého bůžka Dágona a 3 dny tam ta schrána stála. Každý den ta socha Dágona, když přišli pelištejci ráno, tak ta socha jeden večer ležela na zemi, druhý večer zase ležela na zemi, 3. večer byla roztříštěná na kusy. Pelištejci se zhrozili. Prostě viděli, že si netroufnou s tou schránou něco dělat. A taky vzali a odnesli do dalšího svého města. Pelištejské království tehdy bylo vlastně svazkem 5 knížectví. 5 velikých měst, které v každém z nich vládlo jedno kníže a z nich vždycky jeden z nich se stal tím králem Pelišteje. Tak prostě vzali tu schránu a přenesli do jiného města a v tom městě to bylo ještě horší, protože když ji tam přinesli, tak tam propukla velká rána, velká nemoc. Pelištejci na svém těle viděli velikánské nádory, prostě viděli, že tu schránu si nedovolí držet u sebe. A taky vzali a zase ji přenesli do dalšího města, jenomže to další město, když to slyšelo, lidé se tam začali bouřit, téměř tam prostě propukla vzpoura proti tomu, aby se ta izraelská schrána se dostala k ním. A tak ta pelištejská knížata vlastně s tím něco musela dělat a tak se radili se svými mudrci a věštci a tu schránu nakonec, protože dostali opravdu dobrou radu. Jestli je to jenom náhoda, tak prostě naložte tu schránu na vůz, připojte k tomu vozu 2 krávy, které mají čerstvě telátka. Ty přece nebudou chtít do těch telátek odejít. Ale jestli ty krávy odejdou pryč a odejdou do Izraele, tak to bylo opravdu boží činění. A opravdu se to tak stalo. Ten vůz prostě bez lidské pomoci, bez lidské ruky, krávy jenom se nabrali směr na Izrael a prostě s bučením odkráčeli pryč. A Pelištejci, protože byli rádi, že takhle Bůh si to vede sám, tak ještě do toho vozu přihodili nějaké zlaté oběti, aby se na ně ten mocný izraelský Bůh nezlobil. A tak vlastně takhle se boží schrána dostala do Izraele zpátky. Zábavný je podle mě fakt, že Izraelci chtěli vyhrát nad Pelištejci. A tak když se shromáždili a chtěli bojovat a dokonce si vzali na to tu schránu, aby ty Pelištejce opravdu porazili, tak se jim to nepodařilo. A když tam byla ta schrána sama v pelištejských městech, tak ty věci, které se skrze ní děly a skrze tu boží blízkost, tak to bylo pro Pelištejce mnohem větší znamení, než to, že by byli poraženi Izraelci. Bylo vidět, že prostě Bůh je svrchovaný a že je mocný si zařídit věci sám. A taky to podle mě byla velké ponaučení pro Pelištejce. A myslím si, že tady z toho zastavení v Šílu si můžeme vzít taky to ponaučení pro nás. Je Není to tak důležité, jak věci vypadají navenek. Mnohem víc záleží na tom, co je vevnitř, co je, jak žijeme s Bohem, jak jsme mu blízko, než to, že uděláme velkou evangelizační akci. Ta bude vypadat přesně jako ta Bonkeho evangelizace v Africe, nebo si pozveme nějakého mocného misionáře, který tady bude kázat, jestli nebude ten začátek v tom, že jsme blízko na Bohu, blízko Bohu, že naše srdce jsou u něj. Tak pak něco, co zorganizujeme, něco, co vymyslíme, něco, co bude mít prostě nějaký vzhled, to není dost. I z takového smutného úseku izraelských dějin je možné se ponaučit. A tak schrána jenom s dvěma kravičkama dokráčela do Bet-Šemeše. To je, když si představíte Izrael, je to takový lichoběžník, dejme tomu. Taková neúplně lichoběžník, protože lichoběžník by měl mít tu horní a spodní hranu rovnoběžnou. Ale vlastně v Izraeli to bylo tak, že na té levé spodní jeho západní části Izraele bylo těch pět pelištejských měst a z nich směrem do středu země, do Jeruzaléma, je to nějaká vzdálenost. Ta schrána tehdy odkráčela přibližně třetinu vzdálenosti jakoby od toho okraje Izraele a přibližně polovinu vzdálenosti mezi Gatem a Jeruzalémem. Těsně za hranicemi tehdy pelištejské země, protože pelištejci si neustále s Izraelci nějakým způsobem zabírali kousek té země. Takže kousek za hranicí Pelištej a kousek za hranicí izraelské země v Bet-Šemeši se ten vůz zastavil a Bet-Šemeští obyvatelé propukli ve veliký jásot. Viděli, že ta ztráta, o které věděl celý Izrael, že takovýmto způsobem se změnila, protože prostě schrána úmluvy byla znovu v Izraeli. Bet-Šemeští obyvatelé s velkým nadšením prostě běželi k tomu vozu, tu schránu přenesli a když už ji tam měli a takové velké nadšení propuklo, tak se do ní taky podívali, jestli ještě pořád v ní je to všecko, co by v ní mělo být. A to, že to udělali, pro ně bylo, najednou se to změnilo ve velikánský šok, protože v tom městě najednou taky propukla nákaza, propukla velká rána a tehdy 70 mužů z toho města, ne moc velkého, asi 15 tisíc lidí, zemřelo. Bet-Šemeští z té veliké radosti, kterou měli, najednou byli rozhození, byli prostě ve strachu, protože ta schrána, přestože už byla v Izraeli, tak najednou z ničeho nic, kvůli ní tam propukla takováhle zlá nemoc. Bet-Šemeští tehdy volali o pomoc, poslali posly do Kiryat Jearimu. Tady už jsme se dostali k tomu Kiryat Jearimu. A prosili o to, aby obyvatelé toho města tu schránu přišli si vyzvednout a odnést ji pryč. A já zase jsem přemýšlel, co by nám mohlo říct to chování Bet-Šemešských, kteří byli opravdu plní nadšení, protože ta veliká ztráta, která se stala v Izraeli, tak najednou byla nahrazena Božím řízením. Schrána je zpátky v Izraeli. Pro mě to je takové nějaké znamení, přestože jsme nadšení. A někdy opravdu, když vidíme Boží jednání, když vidíme, že něco se děje, tak jsme plní nadšení. I v tom nadšení je potřeba zachovat si rozvahu. To, co Bet-Šemeští udělali, bylo něco, co dělat neměli. A bylo to, prostě Bůh to oznámil ve svém slově, že ke schráně by měli přicházet jenom kněží. A ještě speciálně připravení kněží, kteří se posvětí. Dokonce potom, když byla později v chrámu, nebo když byla v tom stánku úmluvy, tak k ní měl vcházet jenom jednou ročně velekněz. Já jsem tak přemýšlel, co to může znamenat pro nás. A myslím, že to je, aspoň mě to víc připomíná, tak moje obrácení. Těsně po obrácení, když jsem najednou prostě viděl, že je možné se modlit za některé věci, že je možné vstoupit do něčeho nového. A taky jsem byl takový plný nadšení. A myslím si, že v tom velkém nadšení někdy se nám může stát, že neuděláme něco, co by se dělat mělo. Pro mě, já jsem si pak vzpomněl na to, že bratr Rudek Bubík, bratr biskup, mnohokrát i potom na biblické škole, ještě když jsem byl, tak vyučoval o modlitbě, vyučoval o duchovním boji, vyučoval o tom, že pro modlitbu a pro právě duchovní boj při modlitbě je potřeba mít jasno, jestli je to něco, co si můžu dovolit nebo nemůžu dovolit, jestli je to něco, co... Protože pokud člověk udělá, jakoby sáhne někam, kam nemá, tak se může stát, že si spálí prsty, nebo dokonce, že se mu stane něco horšího. Stejně tak se může stát, že se dostaneme na místa, kde by nám nebylo úplně snadno. Já si vzpomínám na příběh jednoho taky čerstvě obráceného brášky z Havířovského sboru, který přišel z takového divokého prostředí. Havířov byl tehdy považovaný za druhé nejvíc drogové město v České republice, po Praze. A prostě tady tenhle ten mladík taky měl za sebou zkušenosti s lehkýma drogama, hodně chodíval do nějakých rockových klubů a potom, co se obrátil, tak v tom velikém nadšení byl taky, prostě chtěl s těmi, které znal z těch rockových klubů, chtěl s těmi lidmi mluvit, chtěl, aby prostě i oni mohli najít cestu k Pánu Ježíši. Ale to, co podle mě nezvážil, bylo to, že to místo pro něj bylo velikánské lákadlo. Že to bylo místo, kde on sám prostě v tom hříchu byl a ten hřích byl pro něj velmi lákavý. A on tehdy, když chodíval do těch rockových klubů, tak jednou se napil piva, po druhé se napil piva, po třetí se opil, jednou si dal prostě z marihuany a nakonec prostě odešel úplně pryč. Odešel, skončil vlastně, jeho život, ten duchovní život skončil na tom, že prostě nezvážil to nebezpečí toho, že to místo pro něj bylo velikánským lákadlem, velikánským pokušením. A o to víc, že to prostě bylo fakt těžká i duchovní atmosféra, podle mě. Byť jsme velmi nadšení, byť vidíme, že Bůh jedná, tak stejně musíme mít moudrost, musíme mít i porozumění, co si můžeme a co si nemůžeme dovolit. A jestli máš nějakou touhu prostě do něčeho takového vejít, co by pro tebe mohlo být nebezpečné, prosím, modli se s někým, ujisti se v tom, že prostě to pro tebe nebude příliš velké pokušení, tak aby si vlastně na to své nadšení neutrpěl škodu. To bylo to druhé zastavení schrány úmluvy v Bet Šemeši. A víme, že David nakonec schránu bral z Kiryat Jearimu, tak velmi pravděpodobně Kiryat Jearimští na tu prosbu z Bet Šemeše slyšeli. Tehdy přišli muži z Kiryat Jearimu a schránu úmluvy přenesli k sobě. A pro mě to je taková zastávka, kde vidím, že ti muži měli moudrost. Pojďme si přečíst zase tentokrát z 1. Samuelovi ze 7. kapitoly, první dva verše. Muži z Kiryat Jearimu přišli a vzali Hospodinovu truhlu. Přenesli ji do Abinádabova domu na kopci a jeho syna Eleazara posvětili, aby Hospodinovu truhlu střežil. Ti muži tehdy se zachovali tak, jak měli. Prostě s tou truhlou zacházeli tak, jak bylo potřeba a měli tam prostě strážce, který se o ní staral, ale strážce, který na to byl připravený, který se posvětil, připravil se na tu blízkost a chránili, strážili, nepouštěl k ní další lidi, kteří tam neměli co dělat. A víme taky, že v Kiryat Jearimu ta schrána vydržela více než 20 let od doby Eliho až přes celou vládu Saula, protože víme, že David říká, že po dobu vlády Saula izraelští schránu nevyhledávali. A takže pro mě tohleto zastavení je takové ujištění, že když děláme věci tak, jak máme, tak pak nás to tolik nemůže překvapit. Víme, že David taky ve svém velkém nadšení se snažil dostat schránu úmluvy blízko k sobě, do Jeruzaléma. A tak tehdy, protože víme, že jsme si četli, že se k němu přidal skoro celý Izrael, že svolal Izraelce, kteří chtěli tehdy k té cestě z Kiryat Jearimu do Jeruzaléma. A tak pokud bychom si četli, tak bychom věděli, že šli tam hudebníci, byla tam spousta hudebníků, kteří hráli, kteří zpívali, kteří se těšili a radovali a těšili se z té zprávy, že z truhla úmluvy se vrací do Jeruzaléma. Ale co nebylo dobře udělané, co se tehdy úplně nepovedlo, že vzali a tu truhlu uložili na vůz. A vedle té truhly šli dva mužové, Uza a Achjo. A když, protože cesty nebyly tak dobré, nebyly asfaltové, vůz na jedné díře zakolísal a truhla vypadalo to, že by se mohla překotit nebo dokonce vypadnout z vozu, tak jeden z těch mužů prostě přiskočil a tu truhlu chránil. Takže vlastně dělal něco, co bylo dobře. Snažil se ochránit truhlu a přesto to znamenalo to, že vlastně zemřel na místě. Byl raněný jenom proto, že na tu truhlu položil ruku. Král David tehdy, když viděl, co se stalo, tak dostal strach. Přepadla ho velká bázeň a tak tehdy ta cesta vlastně skončila a oni, Izraelci, tu truhlu uložili do Obed Edomova domu, což je osoba, která je v Bibli potom zmiňovaná na více místech. Obed Edom nebyl, velmi pravděpodobně nebyl Izraelec, byl to možná Pelištejec. Rozhodně pocházel z města Gatu, ale jeho jméno je zmíněné, že on i jeho synové potom se účastnili taky bohoslužby v chrámu, účastnili se uctívání, byli součástí té skupiny, která chválila Boha. A tehdy, když vlastně ta truhla se uložila poblíž jeho domu, tak on sám i jeho synové se tam o ní starali. Podle mě na tom je vidět, že pokud zbožní lidé dělají věci, které mají dělat a prostě ve své zbožnosti, nebo v tom, že zbožně dělají věci, které mají, tak je při nich boží blízkost a ochrana. To, že David ukončil tu cestu tehdy u Obed Edomova domu, tak to netrvalo moc dlouho. Za 3 měsíce, když David tu situaci probral se svými rádci, probral s lidmi kolem sebe, tak vlastně přišli Izraelci znovu a pokračovali tehdy v cestě s tou truhlou. David pořád ještě měl chuť dostat truhlu až do Jeruzaléma, až tam, kde měla mít svoje pevné místo poblíž jeho domu. Už jí tam připravil stánek, kde by měla být uložena a tehdy, a to si můžeme přečíst, David přemýšlel o tom, jak celou tu cestu udělat, aby se už nemuselo opakovat to, co se stalo tehdy Uzovi. David, a to je v první paralipomenon 15. kapitole, David povolal kněze Sádoka a Ebiatara a lévice Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela a Aminadaba. Nařídil jim, vy jste představitelé lévijských rodů. Posvěťte se spolu se svými bratry. Vynesete z chránu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ně připravil. A že jste přitom ponejprv nebyli, Hospodin, náš Bůh, se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu. David, přestože pořád měl to nadšení a měl tu touhu mít schránu blízko, tak tentokrát už se snažil dělat věci správným způsobem. Snažil se, aby Bůh neměl důvod se na ně už znovu obořit. A tak víme, že nakonec ten celý dlouhý pochod schrány končí na 5. místě v Jeruzalémě. Příjezd do Jeruzaléma byl skvělý. Dokonce i David, oblečený do nějaké bílé pláštěnky, do nějakého zvláštního oděvu, se radoval, těšil, poskakoval před schránou úmluvy a společně s ním šli levité, posvěcení levité, kteří nesli schránu na ramenou, tak jak se nosila na sochorech kdysi dávno za Mojžíše. Šli s nimi kněží, šli s nimi hudebníci, zpěváci, kteří uctívali Hospodina, šla s nimi taky spousta lidí, kteří se těšili z toho, že se schrána vrací do Jeruzaléma, že se vrací do Izraele. Ale kromě jiného tam taky byla Davidova žena Mikal, pro kterou tahle ta událost nedopadla úplně šťastně. Ona tehdy, když viděla Davida, jak se raduje, jak se těší, jak poskakuje před schránou, tak je napsáno, že jim pohrdla v srdci. A to znamenalo, že se odcizili s Davidem a že ona vlastně už pak až do konce života neměla děti. Asi už nikdy si s Davidem nebyli tak blízcí. A pravděpodobně to bylo jenom to, že ona, protože byla dcera krále, tak to považovala za nedůstojné krále. Skákat, radovat se, ukazovat to všem lidem v Jeruzalémě. To je pro mě možná taky někdy varování, že bychom neměli posuzovat lidi jenom podle toho, jak to vypadá. Že bychom se v tomhletom měli přiblížit Bohu a snažit se to pochopit a vidět a vnímat jeho očima. Pro Mikal to bylo prostě, bylo to neúnosné. Ona jakoby dala víc na to, co viděla vlastníma očima, než na to, co to mohlo znamenat a co tím David chtěl říct. David se jí to potom snažil vysvětlit. Říkal, že se radoval a těšil před Bohem, že to dělal pro Boha, že to nedělal proto, aby se ukázal nějak před lidmi kolem, že mu šlo o to opravdu Bohu ukázat, že o něj stojí a že mu chce být blízko. Ta schrána tehdy neskončila jenom tak ve stanu. David tedy pro tu chvíli ubytoval ve stanu, protože tak to tehdy bylo. Ale David sám, když viděl svůj krásný palác postavený z cedrového dřeva, tak prostě říkal si, bylo by dobré, kdyby ta schrána měla stejně krásný dům, nebo ještě krásnější. Bylo by dobré mít tady chrám pro boží blízkost, kde by bylo možné přijít, kde by bylo možné se modlit. A víme, jak tehdy ten příběh vlastně skončil. David tehdy, protože nechtěl to rozhodnout jenom on sám, tehdy hledal i boží radu a šel s tím za prorokem Nátanem. A Nátan, když to slyšel, tak to zní jako vynikající nápad. Určitě jdi do toho, vždyť Bůh je s tebou, Bůh ti žehná, Bůh ti ve všem pomáhá, určitě začni stavět chrám. Ale ten stejný prorok Nátan, když potom po nějaké době dostal boží slovo, tak dostal taky vysvětlení, proč by to David neměl dělat. A tehdy Nátan přišel za Davidem a říkal mu, je to dobrý nápad, že by se stavěl chrám. Bůh k tomu dal svůj souhlas. Ale ty, protože jsi hodně bojoval, ty, protože jsi držel celý svůj život meč a prolil si spoustu krve, ty nejsi ten, kdo by to měl udělat. A pro Davida to bylo, David to tehdy přijal. Pro něj to bylo prostě slovo, o které stál, které chtěl vědět. A tak aspoň vzal své ruce, vzal prostě to, co měl nachystané na stavbu toho chrámu, začal shromažďovat materiál, začal připravovat celý izraelský stát na to, že se bude stavět velký chrám. A nakonec tu stavbu chrámu provedl jeho syn, o kterém to tehdy skrze Nátana řekl Hospodin. Byl to král Šalamón. A tak bylo, nakonec bylo možné prostě pro Izrael získat místo, kde je možné se setkat s Bohem. Kde potom chodila dlouhá generace zbožných judských králů se modlit, tehdy, když je někdo přepadl, tehdy, když prostě potřebovali Boží radu, tak chodili do chrámu se modlit. Na mnoha místech v Biblii, pokud si vezmete historii judského království, tak je tam psáno, že se král modlil nad nějakým dopisem od nějakého cizího krále. A Bůh na to odpovídal. Bůh tehdy jednal. Protože ho lidé hledali. Pro naše rozhodování je vždycky dobré hledat Boží vůli. Vždycky je dobré hledat to, co si o tom myslí Bůh. A buďme připraveni taky na to, že někdy se nám může stát, že uslyšíme ne. Tak, jako se to stalo Davidovi. Chtěl dělat dobrou věc, ale prostě Bůh měl důvody, proč to tak nemělo být. A tak nakonec ten chrám stavěl Šalamón. Myslím si, že to, o čem jsme si teď četli, a já jsem nechtěl být ten, kdo by snižoval nadšení. Myslím, že když Bůh promluví do nějaké situace, to vzbuzuje veliké nadšení. Pro mě, když Bůh mě k něčemu vedl, když jsem viděl, že mu na tom záleží, že bych chtěl, abych to nějakým způsobem udělal, pro mě to bylo velikánské znamení a byl jsem za to Bohu velmi vděčný vždycky v té době. Přesto musíme pamatovat taky na to, že i to nadšení není dostatečné. Někdy potřebujeme hledat v tom větší moudrost, potřebujeme v tom víc hledat Boha, větší jeho blízkost, tak abychom mohli opravdu tu jeho vůli naplnit. A myslím si, že i tato zastavení Boží schrány nám v tom můžou někdy pomoct. Já jsem si tak sepsal těch několik bodů, které pro mě byly, které mi z toho jakoby vyplynuly. Tak já bych je rád ještě nakonec přečetl, protože celá bych je dohromady tak jednoduše nedal. Záleží na tom, jakou máme motivaci, záleží na tom, v jakém stavu je naše srdce, abychom mohli dělat to boží dílo. Není to tak důležité, jak věci budou vypadat navenek. Možná se nám nepodaří udělat tak velkou evangelizaci, tak krásně zorganizovat všecko, ale nezáleží prostě tolik na té formě, záleží spíš na tom, čeho by se chtělo a mělo dosáhnout a kéž se to s Boží pomocí povede. A taky se zbožnými lidmi je vždycky Boží blízkost a Boží ochrana. Když ho lidé hledají, když s ním zůstávají, Bůh stojí při nich a stará se o ně a chrání je. A to bych přál nám všem. To je to, co mi příběh schrány předtím, než došla do Jeruzaléma, než našla své místo v chrámu, to mi ten příběh říkal. Tak kéž nám Pán pomůže vždycky ho hledat, vždycky mu být blízko a s jeho pomocí taky naplnit to, do čeho nás povede. A to vám přeju taky.